bija tā, ka tomēr tā pieredze, varbūt ne pieredze, bet kaut kas ir bišķiņ aizmirsties pa tiem gadiem, ko nozīmē starts un tā tālāk. Bet vienā brīdī jau bija jau labi, jau bija labāki apri laiki un viss bija kārtībā, bet vienā no kvalifikāciju braucieniem neveiksmīgi konkurentam uzsitu un sev pārsita eļļas radiatoru, nu, nācās fiksāties un tā arī beidzās tā gonga. Labā ziņa ir tā, ka pabraukt var un spēks ir un sanāk un visi kārtībā vēl vajadzētu droši vien, nu, ja gribēju. Ja būs tā doma vēl kādreiz, tad bišķiņ vairāk varbūt kaut kas jāpatrenējās, vai kaut kas tāds ir kaut kāds starts. Nu tā, nians jāpieslīpē ir.